iz knjige Isusa, sina Navina, ja iz 6. glave želim da čitamo od početka 7 stihova i kroz Božju pomoć da razgledamo put Izraela kad su jednom prešli preko reke Jordana da naslede tu zemlju obećanu. A Jerihon se zatvori i čuvaše se od sinova Izraeljevih, niko ne izlažaše, niti ko ulažaše. A Gospod reče Isusu, evo, dajem ti u ruke Jerihon i cara njegovog i junake njegove. Zato obiđite oko grada svi vojnici, idući oko grada jedan put na dan. Tako učini 6 dana. 7 sveštenika neka nose 7 truba od rogova ovnujskih pred kovčegom, a 7. dana obiđite oko grada 7 puta i sveštenici neka trube u trube. Pa kad otežući za trube u rogove ovnujske, čim čujete glas od trube, neka poviče sav narod iza glasa. I zidovi će gradski popadati na svom mestu, a narod neka ulazi svaki prema sebi. Tada Isus sin Navin dozva sveštenike i reče im, uzmite kovčeg zavetni, a 7 sveštenika neka nose 7 truba od rogova ovnujskih pred kovčegom gospodnjim. A narodu reče, idite, obiđite oko grada i vojnici neka idu pred kovčegom gospodnjim. To su 7 stihova koje sam želeo da pročitamo. Sada možemo ustati na molitvu Gospodu. Oče naš nebeski, Tvorče i svedržitelju duša naših, tebi jedinome pripada hvala, slava i čast za ljubav i dobrotu tvoju Bože. U ovom svetu punom zla, prepunom obećanja, radosti, časti, udobnosti i vlasti, svetu prepunom pretnji i podsmeha protiv naroda tvoga, mi ovako siromašni podižemo glas zahvalnosti tebi, našem nebeskom Ocu Bože, što nas ti čuvaš. Krilima milosti tvoje zakrilio si nas, o Bože. U ovom svetu u kojem milioni žure tim širokim putem u večnu propast, tebi, o Gospode Bože večni, pripada večna slava i čast, što si nas premestio sa puta propasti na put spasenja. Tebi zahvaljujemo, Gospode Bože svemogući, što si nam pokazao da je sva slava ovoga sveta kao cvet travni, što si nam otkrio, Gospode Bože svemogući, te večne nebeske radosti, tu lepotu nebeskog mira kojom si ukrasio stanove nebeske i kojima ukrašavaš srca očišćene od greha i duše koje si izbavio od večne propasti. Oče naš nebeski, mi te molimo za nas ovako malobrojne i za braće i sestre u Hristu, narod tvoj rasijan širom zemlje ove. Oče naš nebeski, kada čitamo ove reči nauke tvoje, ta sveta svjedočanstva od starih dana, da naše srce bude otvoreno i um naš obasjan tvojim duhovnim poznanjem, da mi možemo, oče naš nebeski, gledati u ta svjedočanstva i upoređivati naše lično svjedočanstvo, da mi možemo, Bože naš milostivi, videti kako se moć Tvoja pokazala u borbama i pobedama Izraelja, da bismo mogli u milosti, Bože naš, srce i um naš otvoriti u punoj meri, da se Tvoja moć, Tvoja borba i Tvoja pobeda pokaže i u našem svjedočanstvu, u našem svakodnevnom životu na zemlji. Oče naš nebeski, Tebi se molimo da sve naše sumnje, naša strahovanja, naša mudrovanja i samovolje, svo to teško kamenje koje svaki od nas sebi izabere, da se time umara i da se time zbunjuje, da se time optereti i da pada, da ispuni se namera neprijatelja. Mi te molimo, Oče naš nebeski, da svo to teško kamenje bude sahranjeno u dubini Jordanske vode i da nas Tvoja sveta svjedočanstva još jednom odvoje od prošlosti iz koje si nas izbavio i učvrste korake naše na putu u večnu budućnost putem kojim nas Ti vodiš, o Bože. I mi te molimo, o Gospode Bože svemogući, da iz Tvojih dela u našem životu, iz reči nauke Tvoje koje slažeš u srca naša, iz Tvojih svetih otkrivenja kojima obasjavaš umove naše, da naša duša može pokupiti takva sveta svjedočanstva koja neće biti izbrisana tokom vremena i mnogim burama i promjenama u životu na zemlji, kao kamenje koje su izneli sinovi Izraeljevi sa dna reke Jordana i složili kao živo i trajno svjedočanstvo za potonje naraštaja, u Bože. Mi te molimo, Oče naš nebeski, da nas Ti učiniš pravim i zdravim sledbenicima Hrista, Sina Tvoga, svedocima Tvoje svete istine, naslednicima svetih obećanja, nosiocima kovčega zaveta, da srce i um naš bude u Hristu, Sinu Tvom. O Gospode Bože večni, Bože nad silama, Ti si car nad carovima i gospodar nad gospodarima, sveto i uzvišeno ime Tvoje svrh svakoga imena, Bože, sa imenom Tvojim u srcu i imenom Tvojim na usnama, daj nam da možemo obilaziti svaki oko svoga Jerihona, dokle zidovi Jerihonski ne padnu u prah, a Tvoje sveto svjedočanstvo u potpunosti obuzme srce i um naš, da se glas radosti razleže u senicama pravedničkim i skiptar pravde i istine Tvoje, Bože, da blista u jasnosti nad nasledstvom koje si iskupio skupom žrtvom, žrtvom prevelikom. Tebe molimo, o večni care, da Ti budeš car na carvima i u našem srcu, da Ti oboriš u prah svaku čovečiju veličinu i visinu, da Ti podigneš, o Gospode Bože naš milostivi, zapovesti Tvoje koje su zapostavljene ili zabačene, da Ti uzvisiš ime Hrista, Sina Tvoga, u svakom kutku srca našega, u svakom delu i svakoj pojedinosti našeg života, pa da cijelo naše biće Tebi pripada, da ti prinos naš na oltaru svete i časne vere praotaca, proroka i apostola bude ugodan i, o milostivi Bože naš, u plamenu toga prinosa, da se tebi uznese duša naša u tvoje nebeske visine, kada telo naše pređe u prah i pepeo na oltaru svete vere. O blagosloven si ti Bože, tebi pripada čast, slava i hvala. Ti učini, Gospode Bože, svemogući da ime tvoje bude uzvišeno i proslavljeno i na nebu i na zemlji. Amen. Narod Izraelja prešao je preko Jordana i svaki od njih prolazeći po dnu reke Jordana prošao je u blizini kovčega zaveta. Svaki od njih imao je priliku da u takvom trenutku prođe i da bude u blizini Božije svetosti, njegove zapovesti, njegov zavet, njegove obećanja. Kad su izašli, oni su učinili znak i svedočanstvo da na dnu reke Jordana ostane kamenje koje je bilo na obali reke Jordana, a sad na reke Jordana da iznesu kamenje koje će biti postavljeno kraj obale za svedočanstvo njima i potomnim naraštajima. Tako piše ovde u 20. stihu 4. glave, onih 12 kamenova što iznesoše iz Jordana postavi Isus u Galgalu i reče sinovima Izraeljevim govoreći, kad u napredak zapitaju sinovi vaši oce svoje govoreći, šta će to kamenje, šta to znači? Tada objavite sinove, obavestite sinove svoje i recite im, po suhom je prešao Izrael preko ovoga Jordana, jer Gospod Bog vaš osuši Jordan pred vama dokle pređoste, kao što je učinio Gospod Bog vaš od Crvenoga mora, osušivši ga pred nama dokle pređesmo. I onda kaže, šta je cilj toga ili čemu to treba da posluži? Da bi poznali svi narodi na zemlji da je ruka Gospodnja krepka, da biste se vi svakda bojali Gospoda Boga svoga. Da bi, znajući ta svedočanstva Božija, mi poštovali našeg nebeskog oca, držali njegove zapovesti i da bi se mi posvetili i potpuno predali na taj posao i taj zadatak u našem životu, da u ovome svetu objavimo slavu i veličanstvo Boga svemogućega. U tim zemljenim našim sudovima da se pokaže sila Gospodnjega duha. Ta slava i veličanstvo Gospoda Boga Izraeljevog odjeknula je po svojoj onoj okolini, okolnim zemljama, narodima i carevima, tako piše u početku 5. glave, kad čuše svi carevi amorejski, narod iskvaren, narod izopačen, narod koji je već na telu svome nosio znake raspadanja njihovog duhovnog stanja. Narode u kojima je ne samo cvetao greh i bezakonje, nego i donosilo plod i posljedice koje su oni sami sebi ostvarili u njihovom bezakonju, njihovom iskvarenom životu. Kad su čuli ti narodi koji su bili preko, s druge strane Jordana, na zapadu, i carevi Hananejski koji su bili pokraj mora, da je Gospod osušio Jordan pred sinovima Izraeljevim dokle pređoše, i to u vreme velike poplave, u vreme kada je voda reke Jordana potapala okolna mesta i doline, u to vreme Gospod isušio reku Jordan. Srce tih careva, piše ovde, rastopilo se u njima, nestale u njima junaštva od straha sinova Izraeljevih. Ono što je duh pakosti i tame želeo da se ostvari sinovima Izraeljevim, da oni budu u strahu. Sećamo se kad su uhode došle još u vreme Mojsijevo iz zemlje Hananske i kad su javili da ta zemlja je strašna, ona proždire svoje stanovnike, a stanovnici te zemlje su divovi, džinovi, mi smo prema njima kao skakavci. Takvu laž su oni kazali, jer ako je ta zemlja tako strašna da proždire svoje ljude, kako su postali divovi? A u isto vrijeme oni su donijeli plodove te zemlje koji su bili takvi da su ih na ramenima nosili. Vidimo da svjedočanstvo onih ljudi koji mogu da okreću činjenice na takav način kako će njima u tom, kako se njima u tom trenutku čini odgovarajuće, to svjedočanstvo ne vredi ništa. Ono što se čini da je istina, a pokazuje se da je nepostojano, nije istina nego laž. I laž često puta upotrebljava delove istine da bi se iza tih delova sakrila stvarnost. I šta se događa ovdje? Vidimo da je Gospod okrenuo zlobu neprijatelja na neprijatelja. I narodi okolni, kad su vidjeli šta je Gospod učinio, oni su bili obeshrabreni, zastrašeni, nestalo u njima njihovog samopouzdanja. Izgledalo im je vjerovatno beznadežno sve njihove pripreme i sva njihova snaga da se suprotstave narodu Izraeljevom, neće uspjeti im. I onda šta se događa sa tim svjedočanstvom prelaska preko Jordana? U srcu sinovi Izraeljevi napreduju prema gradovima Amorejskim i Hananejskim. U to vrijeme reče Gospod Isusu, načini oštrice i obrži sinove Izraeljeve. Sada kad su imali to svjedočanstvo, potrebno je da imaju i znak toga svjedočanstva na sebi. Potrebno je da se narod Gospodnji razlikuje od naroda neprijateljskih. I dalje kaže, da su u 9. stihu 5. glave, reče Gospod Isusu posle obrazanja, danas skidoh sa vas sramotu misirsku. Šta je sramota misirska? Neobrezanje. Šta je sramota naša u današnje vreme, kada mi posle toga svjedočanstva koje primimo od Gospoda, još uvijek na svome, u svome mišljenju i osjećanju i u svom ponašanju i izgledu pokazujemo se kao ovaj svet. Mi smo obrezani, dokle god smo slični njima. I prozva se ono mjesto Galgal do današnjega dana. Da ostane po imenu to mjesto poznato, u tom mjestu je skinuta sa njih sramota misirska. Šta to znači? Oni su izašli iz Misira, oni su oslobođeni ropstva misirskoga, ali na sebi još uvijek umjesto znaka slobodnog naroda, svetog naroda, naroda dobitka, carskog sveštenstva, oni nose na sebi znak misirskih robova. Tako svaki od nas koji na sebi nosi znak greha i bezakonja ovoga sveta, svojim ponašanjem i svojom pojavom, svojim držanjem, svojim namjerama, planovima, poslom koji radi, ulaganjem novca koji ima, raspolaganjem sredstava koja ima itd. Ko time pokazuje se kao neznabožac, on nosi na sebi znake misirskog ropstva, egipatskog ropstva, ropstva grehu. Nema na sebi taj znak obrezanja. Ima neka svjedočanstva Gospodnja, a ima sa tim svjedočanstvima izmešane znake prošlosti svoga ropstva grehu. Sinovi Izraeljevi stojeći u okolu Galgalu slaviše Pashu 14. dana onoga mjeseca uveče u polju Jerihonskom. Šta se događa posle mnogo, mnogo godina? Posle izlaska iz Misira, ponovo ovdje narod Izraeljev slavi Pashu. Kako su proslavljali Pashu, kako su jeli od te pashalne žrtve, nalazimo u drugoj knjizi Mojsijevoj u 12. glavi. A ovdje samo toliko stoji svjedočanstvo napisano da posle prelaska preko Crvenog mora, oslobađanja od ropstva misirskoga, prelaska preko Jordana, koje je bilo ulazak u zemlju obećanu, znak pobede nad prošlošću i znak napretka ka blagoslovenoj budućnosti. Sinovi Izraeljevi proslavljaju Pashu. Možda to na neki način podsjeća na prve verne Novog Zaveta, posle teške i strašne borbe kroz koju su prolazili u vreme kada je Gospod naš Isus Hristos bio predan u ruke ljudi grešnika i bezakonika. Iako je Gospod učinio mnoge znake i čudesa, baš kao što je nekada činio znake i čudesa u Misiru. Kada je Gospod bio razapet, sinovi, to jest apostoli i učenici Gospodnji, bili su u jednom očajnom stanju, u jednom teškom stanju. Mi smo mislili da je on onaj koji će spasti Izraelja. Gledaj šta se sada događa. Propast živa. U Petru je bilo takvo zbunjeno stanje da se tri puta odrekao pre nego što shvatio šta radi. Ostali učenici su se razbežali. Jedan učenik je pratio sve od početka do kraja da vidi šta će biti, ali ostao u tišini. Nije bilo ni jednog drugog svedočanstva koje će posvedočiti za Hrista u to vreme. On sam je posvedočio za sve nas. I tako nam postao savršeni i večni primer prave pobožnosti. Kao jedan kovčeg zaveta koji je spolja i iznutra zlatan i u kome se nalaze zapovesti Gospodnje savršeno ispunjene. U potpunom i pravom redu, baš onako kako ih je Gospod dao. I uvek prva zapovest ostaje na prvom mestu, tvoja volja neka bude. Posle takvog stanja, tako strašnog stanja i tako očajnog stanja u njihovim srcima i njihovom iskustvu, učenici ugledaju u svojoj sredini Hrista Gospoda Vaskrslog sa znacima njegovih muka i stradanja, ali sa jasnom stvarnošću njegovog vaskrsenja. I onda Gospod duhnu na njih i kaže: primite Duh Sveti. Ti su učenici prešli preko Crvenog mora. Ali Gospod kaže: ostanite u molitvi i čekajte obećanje Oca koje će vam poslati. Jer je ranije već kazao svojim učenicima, dokle god je on sa njima, dokle god se on ne proslavi, dokle god on ne bude Gospod uzdignut u njihovoj veri i njihovom shvatanju, neće doći utešitelj koga će Otac poslati. I sada učenici su videli kako Gospod odlazi. Čuli su anđele koji su kazali: ovaj Isus tako će isto doći, istom silom, istom moći. Što znači da to svjedočanstvo njegovog odlaska, njegovog uznesenja njima je dano da bi mogli shvatiti i verovati da su one reči živa istina koja je Gospod kazao: dada mi se svaka vlast i na nebu i na zemlji. Ništa njemu ne stoji na putu. Da bi i oni shvatili i poznali u onom 50. danu kada na njih siđe sila Svetoga Duha, da je i njima dana svaka vlast u Hristu. I sve što oni treba da rade, onako kako je Otac odnosio, kako se Sin odnosio prema Ocu, da se i oni tako odnose prema Sinu: tvoja volja, a ne moja volja, neka bude. I tako učenici su prešli preko tog Jordana i oni sada idu putem pobede. Oni imaju na sebi znake i svjedočanstva duhovnog obrezanja srca, uma, jezika. Novi život koji je ispunjen snagom Gospodnjega Duha. I oni sada idu i vode ostale učenike za Hristom protiv tih gradova hananejskih i amorejskih. Šta piše u Delima apostolskim? Da su se sastojali na lomljenje hleba. Da su se sastojali redovno učenici i obavljali tu novozavetnu pashalnu svečanost u kojem su se podsjećali da je telo jagnjeta Božjega lomljeno za nas, trpelo muke koje smo mi zaslužili. I da je krv njegova prolivena, da kroz tu krv novog zaveta, oslobođen od misijskog ropstva, možemo ući u novozavetnu zemlju, obećanu, večnu na nebesima. Međutim, kada se Gospod javio u utvari Petru, u Delima apostolskim, Petar je pogledao i video je da nekakav čudan sud, kao veliko platno, silazi pred njega sa neba i onda je čuo glas. Petar je pogledao u to platno i video šta se tamo nalazi, čuo je glas Božji koji kaže: ustani Petre, pripremi to za hranu i dobro se nahrani time. Naš Gospod Isus Hristos je kazao: jelo je moje da izvršim volju onoga koji mene poslao. I Gospod traži od Petra da se i on hrani time. Petar je prešao preko Crvenog mora, Petar je prešao preko reke Jordana, Petar dolazi do Jerihona. Pred Petrom se sada nalazi nešto što je ozbiljna i opasna prepreka njegovom daljem putovanju u veri i njegovoj daljnoj službi svome spasitelju i svome učitelju, svome Gospodu. I sada Gospod tri puta ponavlja to: ustani Petre, pokolji i pojedi. I Petar tri puta odgovara: nipošto, Gospode. Ja ne znam kako se Petar u toj utvari osjećao kad je on rekao Gospodu po drugi put: no, nikako ja to ne mogu raditi. A treći put Gospod kaže: Petre, ustani, pokolji i pojedi. I Petar ponovo kaže: ja ne mogu to nikako, ja to nikad nisam to radio. Gospod kaže: ono što sam ja očistio, ti, Petre, ti to nazivaš nečistim i poganim? Jel ti određuješ šta je čisto ili ti učiš od mene šta je čisto, šta je nečisto? I kad se Petar probudio ili povratio iz te utvare, iz tog stanja u kojem je video to priviđenje, to otkrivenje, ja se pitam kakvo je bilo njegovo osjećanje. On je mislio u sebi: šta sa to može biti? Kakav se ja nalazim pred Bogom? Čega radi je Gospod meni dao to otkrivenje? Šta me Gospod time uči? I u tom trenutku Petar je bio spreman da učini ono što je volja Božja. Sve što želi, samo da zna šta je volja Božja. I onda čuje na vratima ljude koji raspituju: je li tu Petar? I jedan od te trojice je vojnik. Vojnik rimski. I Petar ne dobije svoje privatno i telesno osjećanje: Petre, skloni se, to je rimski vojnik, ko zna šta sad oni žele i traže, kako progonstvo se ponovo sprema. Nego prevladava kod njega duhovno osjećanje i duh mu kaže: tri čovjeka te traže, ja sam ih poslao, bez brige, bez straha, idi sa njima. I Petar odlazi sa njima, jer ih on je pao. A kovčeg zaveta Gospodnjega i dalje napreduje da se ispune obećanja našeg nebeskog Oca, praocima našim, Avramu, Isaku i Jakovu, Izraelju, da se ispune sveta obećanja koje je Gospod dao praroditeljima našim Adamu i Evi, da se ispuni dolazak Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista, i svako srce koje se njemu potpuno poveri i preda da postane slično kovčegu zaveta, da bude nalik na svoga spasitelja. I sada još jedan vrlo zanimljiv događaj se događa u 11. stihu 5. glave. Kaže: posle paske sljedeći dan oni jedoše od žita one zemlje, hleboje presne i zrna pržena isti taj dan. Presta mana sutra dan, pošto jedoše žita one zemlje. Šta vidimo? Mana nije prestala dva dana ranije, da bi oni gladovali dokle im Gospod ne bude dao da jedu od te nove hrane, nego naprotiv, oni su dobili novu hranu i posle toga je prestala mana. Gospod to govori i na drugim mestima i to se mnogo puta pokazuje i u našem životu, da prvo dobijemo pomoć od Gospoda, posle toga oslobodimo se od naše slabosti i naše prošlosti. Ne mislim time da kažem da je mana bila slabost. Naprotiv, mana je bila dobra i zdrava hrana za njih, ali je sada došlo vreme da oni pređu na jaču hranu. U čemu je sada ta razlika? Ponovo se vraćam na ono što sam spomenuo malo pre, da je Gospod kazao učenicima, dokle on sa njima utešitelj neće doći. Dokle oni imaju nekoga na koga se oslanjaju, koje je pred njima u telu, dotle njihovo duhovno stanje neće se uzdići do tog stepena. Potrebno je bilo za narod Izraeljev da prestanu jesti manu, da prestanu da primaju hranu za koju se nisu trudili, za koju nisu kopali, za koju nisu sejali, za koju nisu žnjali, nego je bilo potrebno da počnu da se trude, bore i rade i da žive kao sinovi Izraeljevi, ne kao deca misirskih robova. Tako je isto potrebno za svakog koji u veri ide tragom našega spasitelja, da prestane biti skroman i ponizan na onaj način kojim se izgovara da ne radi ono što je volja Božija. Potrebno je za svakoga od nas da budemo zapregnuti bedera uma svoga i da se obratimo na to da radimo ono što je Božija volja. Gle, piše u poslanici, ja ću tebi pokazati veru moju iz dela mojih. Pokaži meni tvoju veru bez tvojih dela. I ovde Gospod njima daje novu hranu za koju treba raditi, za koju se treba boriti i prestaje da im pruža hranu koju su primali bez borbe, bez truda i koju s vremena na vreme nisu poštovali i za koju nisu bili zahvalni. Ali to je prošlost. To je sa druge reke Jordana. Sada nastaje nešto novo, novo utvrđenje, novo otkrivenje. Kao što su apostoli, kada su primili silu Duha Svetoga, imali ne samo unutrašnji mir, ne samo radost u Duhu Božjemu, ne samo poznanje Svetoga Pisma, nego dela Božje u njihovim delima, život Hristov u njihovom životu. To je bila silna vojska, vojska Božija, za koju su govorili neznabošci onoga vremena. Ovi koji su svet okrenuli naopako, došli su i u naše krajeve. Bojali su se od njih drugi narodi. I ne bez razloga, jer u tom malom broju hrišćana, tom malom broju novozavetnog Izraelja, bila je sila i moć Duha Božjega, oganj koji sažiže ono što je prolazno i propadljivo i koji uzdiže i uznosi Bogu bliže ono što je Bogu ugodno. Prestala je mana. I sada šta je potrebno da se dogodi? Narod Izraeljev je spreman za borbu, spreman je da sluša reči Božije, spreman je da ispuni njegove zapovesti. Još nešto je potrebno. Kad je bio Isus kod Jerihona, on podiže oči svoje i pogleda. Jerihon je strašan, Jerihon je neosvojiv, Jerihon je silan grad. Ko će se protiv toga boriti? On podiže oči svojih pogleda, pojava ljudske prilike stoji prema njemu sa mačem u ruci. Isus pristupi k njemu i kaže, jesi li ti naš ili protiv nas, ili naših neprijatelja? Ta pojava odgovara, ja nisam od semena Avramova, ja nisam Amorejac ni Hananejac. Ja sam vojvoda vojske Gospodnje, ovog časa sam došao. U istom trenutku Isus sin Navin baci se na zemlju. Pokloni se i reče mu šta zapoveda gospodar moj sluzi svome. A vojvoda vojske gospodnje reče, samo da skineš obuću s nogu svojih, da znaš da je mesto na kome stojiš sveto mesto. I Isus bez oklevanja i bez pogovora odmah učini tako. Potrebno je bilo da onaj sluga gospodnji, Isus i Navin, kome je gospod predao da vodi narod njegov, svakda ima to u srcu i na umu, da je mesto na kome stoji sveto mesto. Izuj obuću svoju, ne smatraj sebe zaslužnim za to mesto, nego služi gospodu u poniznosti. I kao što je gospod otvorio srce Isusu sinu Navinu, da kaže tako šta zapoveda gospodar moj, takvo stanje treba da bude u svakom srcu onoga koji gospodu služi. On se spustio najniži pred licem gospodnjim, poklonio se gospodu i kazao je, tvoja volja neka bude. I sada svi su spremni. Narod Izraeljev je spreman, Isus i Navin, sluga gospodnji koji ih vodi, je spreman, ali pred njima stoji Jerihon, koji je na svoj način spreman da se odupre svakoj sili Božijoj. Oni su tako mislili. U tom Jerihonu stoji jedno svjedočanstvo. Tamo je jedna kuća, jedan stan na zidu Jerihonskom. I u tom stanu stanuje jedna žena u strahu gospodnjemu. Ta žena je bila slična onoj ženi koja je nekada pomazala, to jest oprala, umivala noge našem gospodu suzama svojim i otirala kosom svojom. Ta žena je bila vrlo grašna u svom prethodnom životu. Ali došao je trenutak njenog obraćanja. Kad je ugledala uhode koje je poslao Isus sin Navin, ona je poznala da su te uhode sluge Boga živoga. U tom trenutku Rava je osjetila da ona ne želi više da služi grešnim zadovoljstvima jerihonskih građana, nego da ona želi da se spase u zakrilju Boga Izraeljevoga. I ona je sakrila uhode. I ljudski rečeno, ona je njima spasla život od sigurne smrti. Ali ona je tražila obećanje. Ona je tražila milost. Ona je priznala pred njima da svi ovi narodi, narod kome ona pripada, da oni su određeni za propast. Kazala je, učinite mi milost. Spasite život moj i dom oca mojega. Ta Rava Jerihonka u početku svoga verovanja bila je mnogo vernija od mnogih takozvanih vernih današnjeg vremena. Ona je tražila spasenje za sebe i za dom oca svojega. Koliko ima vernih koji traže spasenje i ni u svome domu, a ne u domu svoga oca, nikad ne spomenu reč Božiju i ne dadu svjedočanstvo da bi i drugi osjetili potrebu da se spasu. Ali hvala Bogu za one koji dele to svjedočanstvo i koji svoje mlađe daju, uče reči i putu gospodnjemu i svoje starije opominju da se obrate na taj put. Jerihon je zatvoren. Nikakvog saobraćaja, nikakve veze oni ne žele imati sa narodom Izraeljevim. I gospod reče Isusu, gledaj, ja ti dajem u ruke Jerihon i cara njegova. Na ovaj način ćete to učiniti. I gospod da uputstvo. Isus sin Navin prenosi to uputstvo narodu. Gospod kaže da sveštenici da trube u trube ovnojske. Ako se vratimo natrag, u treću knjigu Mojsijevu, u Levitsku, naći ćemo odakle su te trube potekle. čiji je to glas prolazi kroz te trube. Kakva žrtva je bila žrtva ovnova? I kakvo svjedočanstvo je predstavljao taj glas trubni? Isus je dozvao sveštenike i rekao im je, učinite tako kao što je Gospod zapovedio. I kad reče Isus narodu na tu zapovest, sedam sveštenika, noseći sedam trube od rogova ovnojskih, pođoše pred Gospodom i zatrubiše u trube, a kovčeg zaveta Gospodnjega pođe za njima. A vojnici pođoše pred sveštenicima koji trubljahu u trube, a ostali narod iđaše za kovčegom, i dok su se tako kretali, neprestano su se čuli zvuci sedam truba. Ja mislim da je to bila vrlo dugačka povorka i osim glasa trubnoga nije se smelo čuti nikakvog razgovora. Čuli su se samo koraci, tupkanje koraka mnoštva naroda, maširanje vojske napred ispred kovčega i pred samim kovčegom sedam truba, svešteničkih truba, ovnojskih trube. Da li je neko od nas pokušao kad god da hoda i da trubi u trubu ovnojsko? Ti sedam sveštenika su bili izabrani ljudi koji su imali snažna pluća. Trebalo je to koračati, dugo vremena koračati i neprestano trubiti u trube. Nije uvek jednostavna i laka stvar iznositi svedočanstvo Gospodnje. Naročito kada se obilazi oko utvrđenog grada neprijateljskog. Narodu zapovedi Isus u 10. stihu piše, govoreći, ne vičite, glas da vam se ne čuje, ni jedna reč da i ne izađe iz usta vaših, do onoga dana kad vam ja budem rekao vičite, onda ćete vikati. Koji ide ispred zapovesti Gospodnje, potroši snagu uzalud. I kad dođe vreme da treba da učini ono što mu je Gospod zapovedio, nema snage. Tako je obišao kovče Gospodnje oko grada jednom i vratili su se u oko i noćili u okolo. Sa zidova Jerihonskih posmatraju građani Jerihonski, upravitelji njihovi i car njihov, a sa one jedne kuće u kojoj stanuju verni posmatra Rava i članovi doma oca njenoga. Ti još nisu obrezani. Ti još nisu učinili zavet sa Gospodom. Ti još nisu prošli kroz sve uredbe koje je Gospod predao Mojsiju, ali oni znaju da će grad njihov biti razoren, da će propasti i da samo u obećanju koje su primili u ime Gospodnje nalazi se nada njihovog spasenja. I oni to čekaju. Sutra dan ustaje Isus rano, sveštenici uzimaju kovče Gospodnji, sedam sveštenika, sedam truba, vojska pred kovčegom, narod posle kovčega za sveštenicima, ide oko grada ponovo i trube u trube. Ponovo prolazi svedočanstvo Gospodnje. Narod Jerihonski i dalje posmatra. Šta im znači ta parada? Zašto oni prolaze stalno i trube u trube i ništa ne rade? Nikome u tom gradu Jerihonskom izvan doma Rave novoobraćene ne dolazi na um izgleda, a naročito ne njihovom caru i njihovim upraviteljima i vojnim zapovednicima, da oni treba da podignu belu zastavu. Da oni treba da traže milost. Da oni treba da otvore vrata grada Jerihonskoga i da kaže, mi se predajemo Gospodu, Bogu nad vojskama, Bogu nad silama. Oni se još uvek uzdaju u njihove debele i visoke zidove. U njihove utvrđene kapije i prevornice i stubove. Drugi dan, treći dan, četvrti dan. Šta se događa u međuvremenu u vojsci Izraeljevoj? Narod veruje u one reči koje je Gospod zapovedio Isusu sinu Navinu. Šta neprijatelj pokušava u narodu Izraeljevom? Dokle ćete vi tako obilaziti oko Jerihona? Toliki posao i ništa se nije dogodilo. Maširate tu već koliko dana oko grada i vi i sav narodi i šta vam to koristi? To ništa ne vredi. Prestanite to. Oni koji veruju reč Božiju odbacuju reči neprijatelja i njegove grešne misli, njegove buntovničke, pobunjeničke misli i osjećanja i dalje idu oko grada šesti dan. Sedmoga dana, umjesto da odustanu, umjesto da sustanu, umjesto da oklevaju, oni ustaju ranije nego obično. Sedmi dan je najvažniji dan. Toga dana Gospod će da učini svjedočanstvo. Ja se pitam ono vreme kada je Neiman, vojvoda cara Sirskoga, zaronio u reku Jordan da se umije sedam puta, pa kad je sedmi put ušao u tu vodu, da li nije ostao jedan sekund duže? Da li nije otišao malo dublje? Da li nije hteo na neki način da bude siguran da ovaj put će se ispuniti ono što je Gospod kazao? Ja ne znam, to bi bilo ljudski. Reč Božja samo toliko kaže, sedam puta se okupaj, stvarno se okupaj. Ali šesti put kad se okupao, zar nije bio dovoljno čist? No ne radi se o tome. Ne radi se o tome da ti sebe učiniš čistim, time što to radiš, nego da pokornošću svojom volji Božjoj primiš onu čistotu koju ti Gospod daje. Da budeš obučan u tu odeću, tu pravdu jagnjeta Božijega. Da te njegova krv opere kada svojom poslušnošću pokažeš da ti primaš to sa poštovanjem i sa zahvalnošću, sa verom i u strahu Božijem. I sada vidimo ovdje sinovi Izraeljevi sedmi dan ne sustali, ne umorni, ne izgubili volju, nego, kaže, sedmog dana ustaju zorom. Šta to znači? To me podsjeća na ono što je narod Gospodnji učinio posle vaskrsenja našega Spasitelja. Oni nisu čekali sedmi dan, prvi dan te sedmice, oni su se skupili. Prvi dan oni su spominjali svjedočanstva Božjega. I tog dana Gospod se njima javio i otkrio i posvjedočavao u njihovoj sredini. Kaže, sedmog dana ustali su zorom. Čim je bilo dovoljno vidno da bi mogli vidjeti šta rade, oni ustaju, oni se spremaju. Tog dana treba da urade ono što su učinili u prethodnih šest dana i još više. Šest dana su obilazili jedan puta na dan. Sve skupa šest puta su obišli oko Jerihona. Sedmi dan treba da učine toliko koliko su učinili u prethodnih šest dana i još jedan put više. Sedam puta. I kad bi sedmi put da za trube sveštenici u trube, Isus reče narodu, vičite. Gospod vam daje grad. Šta su oni vikali? U vreme Gedeonova oni su vikali mač Gospodnji i Gedeonov. Šta su mogli vikati sinovi Izraeljevi? Gospod je Bog, Gospod je Bog. To su povikali kad su vidjeli plamen na žrtvi koju je prinosio Ilije. I kaže Isus sin Navin, grad da bude proklet Gospodu. Na koji način se žrtvuje Bogu ono što je protivno njegovoj volji u našem Jerihonu? Ceo taj grad da bude žrtva Gospodu. Na koji način? Usmrćen. razoren, uništen. I na takav način uništen, na takav način razoren i usmrćen, da se više nikada ne obnovi, da se više nikada ne podigne. Šta samo iz toga grada, iz te prošlosti, pripada Gospodu? Šta će da se spase? Vera u Hrista. Samo Rava koja je nekad bila bludnica, ostaje u životu i svi koji budu kod nje u njenom domu, jer oni su primili reč Božiju. Glas Božji, oni su primili i poverovali. Vera je ono što se prenosi iz naše prošlosti, od početka našeg verovanja do kraja našeg putovanja u zemlju obećano. Ali vi, kaže Isus i Navin, narode Izraeljev, čuvajte se od prokletih stvari da ne budete i vi prokleti. Ne vucite u tuđemu jarmu nevernika. Ne uzimajte, ne ljubite sveta ni što je u svetu, jer ko ljubi sveta nema ljubavi očinske u sebi. Da ne navučete prokletstvo na oko Izraeljev i da ga smetete, upropastite ga. Svo srebro i zlato i posuđe od medi i od gvožđa neka bude sveto Gospodu. Sve što se može pretopiti, sve što se može očistiti, sve što može proći kroz oganj Božje istine, neka uđe u riznicu Gospodnju. U tom trenutku zaorio se jedna grmljavina glasova, povika narod, zatrubiše trube i zidovi Jerihonski padaju, 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 dokle nisu pali ravno sa zemljom. A narod uđe u grad svaki prema sebi. Sa svih strana nadirali su taj grad Jerihonski, kako su zidovi pali, svaka zgrada mora pasti, ni kamen na kamenu ne sme ostati, reč Božja mora biti pobednik nad svemu onom što je prokleto. Pobiše prokleto oštricom mača sve što beše u gradu, i žene i ljude, i decu i starce, i volove i ovce, i magarce, a dvojica glasnika koji su uhodili grad Jerihonski, žurno su otišli u dom Ravin i zveli su nju i sve što je bilo njezino, kao što su obećali. Reč Gospodnja se ne menja. Njegove obećanja ostaju sveta i sigurna, a sve što na zemlji, sve što je zemaljsko, ljudsko i đavolsko, to će sve propasti. I otišavši oni momci što uhodiše zemlju, izvedoše Ravu i oca i mater i braća i što god beše njezino i sav rod njezin izvedoše i ostaviše ih izvan okola Izraeljeva. Tamo su oni sačekali pobedu naroda Izraeljevog nad Jerihonom, sačekali su potpunu propast njihove prošlosti i sačekali su uredbe Gospodnje kroz koje će ući u zavet Gospodnji i postati narod Izraeljev. Iz prokletog Jerihona izašli su jedan ostatak koji su spašeni blagodaću Božjom da postanu nasljednici nebeskoga carstva. Uskoro ruševina grada Jerihona pretvaraju se u jedno ogromno zgarište, kao nekad što je protac naš Avram gledao prema Sodomu i Gomori, a dim se dizao kao dim iz peći put neba. Grad spališe ognjem i što god beše u njemu. Samo srebro i zlato i posuđe od medi i gvožđa metnuše u riznicu doma Gospodnjega. Rava i dom oca njezina i sve što beše njezino ostaše u životu među sinovima Izraeljevim do današnjeg dana. Zašto? Jer je primila poslanike koje je poslao Isus da uhode Jerihon. U to vreme Isus i Navin izreče prokletstvo. Proklet da je pred Gospodom čovjek koji bi ustao da gradi ovaj grad Jerihon. Na prvencu svom osnovao ga i na mezincu svom postavio mu vrata. Zašto se to moralo ispuniti? U vreme bezakonja u narodu Izraeljevom, u vreme grešnih careva u Izraelju, neko je ustao da zida grad Jerihon. I sazidao ga je. Ali se morala ispuniti reč Božja. Izgubio je svoga prvenca u početku grada, kad su počeli zidati temelje, a kad su postavljali vrata da završe grad, tu je izgubio najmlađeg sina svoga. Ipak je zidao grad Jerihon. Reč Božja se ispunjava na blagoslov onima koji veruju i na osudu onima koji ne veruju. Mi putujemo u zemlju obećano. Nas vodi ne Isus sin Navin, nego Gospod Isus, sin Boga živoga, spasitelj naših duša. Pred nama isto može da se nalazi i Jerihon i Gabaon. Pred nama može da se nalaze svi ti gradovi, bezbožnički gradovi, grešnički. Najveći, najutvrđeniji grad Jerihon je u srcu našem. Kad mi nešto verujemo i držimo, koje nije otvoreno za reč Božju, koje je zatvoreno, kad imamo u svome srcu takav kutak ili takvo udaljenje, takav deo našeg srca u kojem Gospod naš Isus Hristos nema mesta. I mi to čuvamo i krijemo i ne iznosimo nikome, ili ako ne iznosimo, ako iznosimo, iznosimo razne nameštene, izmišljene priče o tome da ne pokažemo stvarno šta se nalazi u tome kutku, taj Jerihon mora pasti, mora se srušiti, mora se razoriti, mora se spaliti ognjem da bismo mogli dalje napredovati u zemlju obećanu. Gospod Bog nad vojskama, Gospod Bog nad silama, Gospod mira i milosti i večnog zaveta, tu silu i tu moć duhom svojim daje svima onima koji veruju i u današnje vreme. I za tu njegovu milost, i za tu njegovu silu, on je dostojan da primi čast, slavu i hvalu i na zemlji i na nebu.